Klasikas rīta studijā kopā ar Ingu un Andri. Šobrīd sveicinām rīta viesus Andru Treibahu.
Labrīt.
Un Aldi Kušķi.
Labrīt.
Mēs esam ar Andri iedzinājušies kādā jaunā tīmekļa vietnē, un tas būs tāds rosinājums arī mūsu klausītājiem mazliet pasapņot, jo tiešām putniņi šobrīd čivina un sauli jau rosina doties arī kaut kur ārpus. Atvaļinājuma laiks tuvojas. Tas nebūs tāds parasts uzaicinājums ceļot, bet ar īpašiem mērķiem. Bet tomēr līdz tam gribējās pajautāt tādu īsu jautājumu. Cik ilgi šāda lapa tapa?
Idejiski domāju gadus divus. Un tīri tehniski strādājot, investējot patiešām jau laiku un veidojot gan datubāzi, gan notikumu kalendāru, 6 mēneši.
Tā ir tīmekļa vietne staging.com, kurā ir iespēja būtībā izvēlēties maršrutu pēc notikumiem. Un par to varbūt sīkāk parunāsim mazliet vēlāk, bet jautājums par jūsu ceļu vai arī varbūt to jūsu izpratni par kultūru turismu. Ko jūs šajā vārdā ietverat?
Nu, droši vien Aldim ir savādāk, jo es šim projektam pieslēdzos tieši tajos pēdējos 6 mēnešos, kad tapa pats labs saturs. Priekš manis turisms un kultūra varbūt patiesībā ir ļoti saistīti jēdzieni, bet es vārdā kultūru neietveru tikai klasisko izpildītāju mākslu, bet arī katras tautas un zemes īpašās lietas, kuras rodas no cilvēkiem tur uz vietas dzīvojot. Es pat teiktu, ka tas ir viens un tas pats, bet šajā gadījumā mēs runājam tieši par klasisko kultūru un mākslu, tāpēc tas būs mazliet savādāk. Es pati dēļ iemesli kaut ko apskatīties arī, protams, esmu dzīvē ceļojusi, vairāk gan uz teātri izrādēm, tā kā tas man arī nav svešs kā tādam lietotājam.
Bet šī pati ideja dzīma, kad, kur, kādā vietā, kam galvā?
Nu, tas Aldim galvā, tiem jāpras viņam.
Jau vairāk kā 10 gadus ceļojumu organizēšana tādā vai savādākā veidā ir mans profesionāls darbs, un lielākā daļa idejas rodas no klientiem, no viņu vēlmēm, un regulāri mani klienti jautā, klau, nu varētu kādu labu iemeslu izdomāt, uz kaut kurien aizbraukt, bet tā, lai būtu kāds labs pasākums, lai mēs varam apskatīt kādu labu izstādi, apmeklēt labu koncertu, nu un tad es profesionāli varu vaļā 100 weblapas pa visu pasauli, lai mēģinātu atrast, nu kas kur notiek. Jo, principā, situācija šādu te kultūras pasākumu vai labās mākslas pasākumu vidē visā pasaulē ir ļoti fragmentēta. Nav, un tas bija tas lielākais pārsteigums, ka šobrīd pasaulē Googles nevar atrast nevienu shortlist vai mazo sarakstu ar pašiem labākajiem koncertiem, pirmizrādēm, muzeju izstādēm un tiešām shortlistu, jo tajā momentā, kad pie darba ķeras Google un roboti, tad sanāk viena liela miskasti ar vieniem 500 tūkstošu pasākumiem pa visu pasauli.
Jāspēj orientēties.
Tur ir pilnīgi viss un nerunājot par kvalitāti. Līdz ar to radās izpratne, ka ja tā nav pasaulē, tad varbūt tās es neesmu vienīgais, kam tas ir vajadzīgs. Mani klienti nav vienīgie, kuri vēlas ceļot, zinot, kur ir tas pasākums, kura dēļ būtu vērts vispār pat ceļot. Vienkārši jau kā ideja, kā iedvesma, kur cilvēki atrod tagad iemeslu ceļot uz Ķīnu. Nevis tāpēc, ka Ķīna ir egzotiska valsts, bet tāpēc, ka Ķīnā pēkšņi 3 dienu laikā notiekās 2 fantastiski koncertu, viens ar Lang Lang un otrs ar Kaufman. Un tas viss vienā pilsētā. Es domāju, tas pats ir ģeniāls iemesls braukt uz Ķīnu.
Jūsu skaidrojums kādēļ nav, jo man liekas, ka mūsu tagadējā varbūt tā dzīve ir tāda topu dzīve. Mums topu patīk lasīt un tie tiek sakārtoti. Kādēļ nav šāds topu sakārtojums šajā ziņā?
Nu, to mēs sapratām.
Sapratāt?
To mēs sapratām, jo tas ir murgs. Tādu uztaisīt. Jo prasi, kuram speciālistam gribi, mazais saraksts no 100 momentā kļūst par 300. Paprasa otram speciālistam ar 300, tas kļūst par 500. Paprasa ar 500, tas kļūst par 1000. Varbūt tās tāds saraksts nav, tāpēc, ka pie viņiem mēģinājuši ķerties klāt ir tikai speciālisti, akadēmiskās jomas pārzinātāji, un viņiem ir ļoti grūti izsvītrot. mēs neesam akadēmiski orientēti, un mēs vienkārši sijājām tās auzes, kamēr tas zelts sāka birt ārā. Un, protams, tas notika ar profesionālu un akadēmiski izglītotu cilvēku palīdzību, bet tā skaitā arī ar ceļotāju, ar mākslas kolekcionāru un mākslas baudītāju palīdzību, un tā mēs lēnām nonācām pie savas minimuma, ko mēs uzskatām, ka vairāk par 300-400, nu maksimums 500 pasākumiem pa visu pasauli gadā nevajadzētu būt šādā sarakstā, jo tad tu sāc zaudēt to jēgu, ka tie ir tādi pasākumi, kuru dēļ ir vērts piecelties un nevis vienkārši uz Liepāju aizbraukt vai uz Hamburgu, kas, protams, šogad ir varbūt tās viens no latviešiem un visiem mākslas mīlētājiem tāds populārais mērķis, bet piecelties un aizbraukt uz Cape Town, uz Guangzhou, uz Rio de Janeiro.
Tieši par šiem eksotiskajiem punktiem, kādi tad ir tie kritēriji, ka jūs ievietojat arī tos mazāk zināmus, varbūt mums mazāk populārus?
Es domāju, ka tie, kas mums ir jau pieminētājs Ķīnā pasākums, vai pat divi koncerti vienā piegājienā, mazāk zināmas ir vietas vai pilsētas. Paši mākslinieki ir tādi vārdi, ka atkal viņu dēļ principā var piecelties, un ja būtu Liepājā, tad mēs visi rindā tur stāvētu, ja? Bet ja Kaufmans ir Guangzhou, tad varbūt beidzot to Kaufmanu dabūt un viņu ieraudzīt un dzirdēt, ir labāk tur vai interesantāk. Vai vismaz kā piedzīvojums, un tāda doma noteikti varētu būt ne tikai latviešiem, jo tas ir starptautisks projekts, līdz ar to ar tādu domu mēs ceram, ka varētu padomāt kāds Peru vai Jaunzelandes vai Argentīnas vai Dienvidāfrikas mākslas mīlētājs.
Jā, un tomēr tā kā jums nestrādā roboti, bet dzīvi cilvēki, kas atlaša šos te pasākums, tad vai nav nedaudz arī risks, ka kaut kas, kas tiešām varbūt kādam liekas zelta vērts, bet kaut kas, kas kādam neliekas zelta vērts, paliek aiz strīpas, tā teikt.
Mēs ar to risku rēķināmies jau pašā sākumā iecerot šo lapu un veidojot saturu, mēs zinājām, ka tā nebūs, teiksim, nebūs tas tāds īsais saraksts, kur visi teiks, jā, tur ir tieši tie visi, vai arī visi teiks, jā, tie visi ir tieši tik labi, kā es domāju. Tas ir mūsu saraksts, kur mēs veidojām kopā ar konsultantiem, un, protams, es ticu, ka kaut kur kāds ir izkritis, mēs labprāt pieņemsim ieteikumus, ja kāds ir izkritis, mēs izskatīsim un ievietosim mūsu mājas lapā, mēs pat aicinātu šādi līdzdarboties tā satura veidošanai, tā kā, jā, atkārtojot, tas ir mazliet subjektīvs, tomēr uz objektīviem faktiem balstīts atlases rezultāts.
Bet jūs jau nepiedāvājat tikai eksotiskas galvenēķis, es saprotu, ka tie ir arī, es piemēram vēlos baudīt Berlīnas filharmoniķu koncertu.
Un protams, tur jau nevar izbēgt no tā, ka visvairāk šādu lietu notiek Eiropā un Ziemeļamerikā, no tā jau mēs netaisāmies no tā mākslīgi izbēgt, bet mēs pievienojam tam galvenmērķus, kurus varbūt ne visi sagaidītu sarakstā par nopietnākajiem vai lielākajiem notikumiem klasiskajā mūzikā vai mākslā.
Jo Eiropā jau droši vien tās vairāk ir konkrētas vietas, nevis konkrēti koncerti, varbūt uz kuriem cilvēki vēlas nokļūt, varbūt pat dažkārt vienkārši pabūt Vīnes operā, vienalga, ko tur rāda, tā nav?
Varbūt, es domāju, ka tas iemesls varbūt gan tāds, un abi šie iemesli ir gan cienījami. Lai gan mēs piedāvājam ceļot tieši tajos laikos, kad Vīnes operā ir kaut kas, teiksim, Maris Jansons diriķē.
Bet tad es tomēr saprotu, ka viens no tiem kritērijiem, jūs paskatāties tādu Kaufmaņa mājas lapu, tad jūs pameklējat tomēr tādu mazāk pieejamāku vietu, iespējami nokļūt tajā vietā.
Nu, interesantāk cilvēkam ir ceļot nevis vienkārši atkal uz Berlīnu vai Vīni.
Kur viņš pats arī var aizbraukt īstenībā.
Ir pieslēdzis mūsu profesionālās zināšanas, jo ceļojuma industrija ir sadalīta vairākās daļās, un mēs pārstāvam to, kur ceļojuma aģentus jau sauc nedaudz vairāk, ir mūsu leksikā ceļojuma aģents, ceļojuma konsultants, un šobrīd jaunais pēdējais termins ir ceļojuma dizaineri. Tie ir cilvēki, kuri praktiski katru ceļojumu veido no jauna, balstoties uz konkrētā cilvēka ceļotāja vēlmēm, un viņam tieši to izstrādā. Un, ja piemēram tāds, atgriezīsimies kaut pie tā paša Lang koncerta, tur nopērk biļetes un 2-3 naktas Guangzhou, tad ir skaidrs, ka viņš jau nelidos uz Ķīnu tikai uz 3 dienām. Un es esmu priecīgs par to, ka viņam vajadzēs mūsu palīdzību par Hongkongu, ko mēs zinām no galvas, par vēl kādu citu maršrutu, ko mēs atkarībā no tā, vai viņu interesē pandas, un arī operas mīlētājiem pandas var interesēt. Varbūt tās viņš vēlās pabeigt ceļojumu nevis Ķīnā, bet Vietnamā pie atkal citas kultūras vai pie esamies kaut vai labākām pludmalēm. Ja? Līdz ar to loģiski, ka mums, kā ceļojuma biznesā esošiem cilvēkiem, interesē piedāvāt caur mūsu stagings.com rast iedvesmu ceļot uz kādu pasākumu un caur šo pasākumu, caur biļetu šo pasākumu vai varbūt tās pat pirms atvēršanas ballīti, kādas izstādes atklāšanā vai piemēram Cape Townā septembrī varās vaļā visticamāk šī gada lielākais notikums mākslas un arhitektūras dzīvē, kas ir Āfrikas modernās mākslas muzejs, no kuru veido Karla Zaids Foundation, kas būs gan arhitektoniski interesants, gan arī no mākslas pasaulē, unikāls ar fantastisku mūsdienu laikmetīgās mākslas kolekciju tieši Dienvidāfrikā. Skat, tas ir ģeniāls iemesls aizbraukt uz Cape Town un pielikt klāt kādu safāri, kādu dīnu, vai ne, pie Cape Towns. Ļoti labi. Vismaz 3-4 vien.
Un es to visu klausos un domāju, bet tas laikam tomēr nav ekonomiskās klases ceļotājiem paredzēts.
Par šo mēs esam vienmēr diskutējuši, bet ir skaidrs, ka angliski runā, vismaz daudzmaz runā vai lasa vismaz 1 miljārds cilvēku. Daudz jau mums nevajag. 1% no tā, no kura vēl 1%, un tad tas 1% varbūt tās varētu kļūt par mūsu ceļotājiem. Bet esmu pārliecināts, ka, piemēram, mūsu pasākumu kalendārā ir ļoti daudz notikumu, kuri ir apmeklējami par velti. Vai tās būtu privātās galerijas un viņu izstādes, vai par salīdzinošu mazām naudām pasaules labākajos muzejos, un līdz Amsterdamai arī no Rīgas var aizlidot salīdzinošu lēti, un gala rezultātā ar mašīnu 10 dienās apbraukt apkārt Baltijas jūrai un pie Kopenhāgenas 2 modernās mākslas muzeja par Stokholmas piedāvājumu mūziku vispār nerunājot, sakot, tur ir iespējams visdažādākajās kategorijās, un mēs jokojam par to, ka intelektuāli apdāvinātu cilvēku vidū noteikti ir pietiekoši daudz cilvēku, kur ceļo un iegūda savus līdzekļus ceļojumos. Un arī finansiāli turīgi vidū ir cilvēku vidū ir pietiekoši daudz ar intelektu apvaldīt cilvēku, kur ceļo kultūras ceļojumos. Ja? Un šī ir visinteresantākā auditorija, kur es negribu teikt, ka mednieki, makšķernieki vai nirēji vai kitesurf mīlētāji būtu sliktāka nekādā gadījumā, bet tā mūsu doma atrast to interesanto cilvēku tieši caur kalendāru, kurā uz kartes sakārtotā veidā, gan uz kartes, gan kalendārā var atrast pasaules labākos ceļot vērtos pasākumus.
Tieši otrā grupa, ko jūs pieminējāt, ir arī tie, kas mums citin bieži zvana vai vienkārši sarunās tiekamies un tieši saņemam šos jautājumus, kur ir vērts doties. Tas nozīmē, ka mēs tavu jūsu lapu vienkārši varam izmantot kā informāciju.
Pilnīgi noteikti, un es pat iedrošinātu to darīt arī tad, ja cilvēkam nav pat domas izmantot turismu aģentūru, tā var gadīties, bet izmantot to kā iedvesmu, lai uz kaut kurien dotos un iegūt kādu papildus vērtību savā ceļojumā. Un, protams, iespējams pēc tam kaut kad šis cilvēks kļūst par mūsu klientu, bet tas šobrīd, tas ir tad nākotnes jautājums. Ir datu bāze, kurā ir, teiksim, ļoti daudz informācijas un ieguldīts darbs, un mēs to piedāvājam izmantot.
Bet tā kā jūsu resursi ir angļu valodā, vai jūs piedāvājat arī otrādu šo te virzību apmeklēt kādas pasākumus šeit ārzemniekiem?
Mums ir daļa biznesa, kur mēs apkalpojam divas pasaules labās aģentūras kā ienākošā turisma pārstāvi, un mums ir klienti no Amerikas, no Brazīlijas, Argentīnas, no Anglijas, kuri katru gadu, cevišķi, protams, vasarā, apmeklē Latviju, Igauniju, Lietuvu, mēs viņus apkalpojam ne tikai Baltijā, bet arī Helsinkos un dažreiz visā Skandināvijā, un, protams, sakarā ar to, ka tie atkal ir tie, kas ir individuālie ceļotāji, kuriem ir nepieciešami šīs te viņiem personīgi sagatavotie maršruti, sarunas ar gidiem, kuri dažreiz nav vienkārši gidi, bet varbūt tās kāds mākslas profesors, tad viņi viennozīmīgi paši interesējas par iespēju, ko redzēt ko apmeklēt. Un mēs aktīvi, tā skaitā arī skatāmies uz Latvijas kalendāru, uz visas Baltijas kalendāru un atkal piedāvājam viņiem to, kas notiekās Baltijas valstīs.
Un ņemot vērā to augsto latiņu, kas ir tiem mūsu kalendāram, viens notikums ir iekļūs arī šajā kalendārā, un tas ir Rīgas operas festivāls šī gada jūnijā, kur mēs mūsu kalendārā jau prezentējam.
Jā, kāda izskatās Latvija šajā, ko tai vasaras festivālu kopainā, ko vēlas redzēt, dzirdēt? Baltijā vai Latvija ir pietiekoši, var piedāvāt?
Latvija viennozīmīgi vinnē. Viņa viennozīmīgi vinnē, manuprāt, pret Lietuvu bez diskusijām. Nu, un ar Igauņiem tad ir gaumas jautājums, tur intensitātes jautājums vai vairāk. Mums viennozīmīgi ir daudz spēcīgāk opera. Viņu laikmetīgā, Igauņu laikmetīgā māksla ir tādā pašā līmenī, un tad būtu, protams, diskusija, kurš tur ir plus mīnus.
Gaums, jā, nevis.
Vienīgi, kur skatīt Rīgā, nav tādas iespējas kā Igaunijā.
Lietuvā ir laikmetīgās mākslas muzejs.
Jā, kur es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, kas notiek Latvijā, ir tomēr lielākoties domāts mums, un tas ir labi. Tās rozīnītes uz tās biespienu maizītes, ar labiem amerikāņiem, angļiem, vāciešiem vai zviedriem, tās ir rozīnītes. Galvenais, lai mēs paši jūtam, ka mums ir ko darīt šajā vasarā kultūras.
Bet opera žanrs tomēr, laikam, numur viens joprojām tā kā ir no mūzika žanriem.
Jā, arī sakrālā mūzika kļūs ar vienā, nu, svarīgāk, jo, nu, tur parādās tādi vārdi, kas starptautiski pazīstam, kā Pēters Vasks, un tas ir, nu, magnēts, kas pievelk cilvēkus, kuri zin.
Tātad garīgās mūzikas festivāls augustā, jā?
Jā, mēs plānojam viņu to šo festivālu iekļaut arī mūsu kalendārā.
Jo senā mūzika, nu, pamazām jau atzimst Bauskā rundālē, bet, nu, laikam vēl tas apjoms nav tik saistoši.
Es domāju, ka viņš ir interesants kā projekts, ja gadījumā cilvēks atbrauc konkrētajā nedēļā, un tā ir tā atšķirība. Ja cilvēks atbrauc konkrētajā nedēļā, tad viņš skatās, kas notiek tajā konkrētajā nedēļā. Otrs līmenis, kad skatās pēc pasākuma, un tad izvēlas braukt tajā nedēļā, kad ir tas pasākums. Un vai senās mūzikas festivāla dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, kāds maina savus datumus. Lūk, tajā momentā pasākums pārtop par no lokāla, ļoti laba, spēcīga pasākuma, varbūt uz kaut ko tādu, uz kuru ir vērts strādāt starptautiskajai auditorijai.
Rīgas ritmi jūlijā ir ļoti iemīļots mūsu pašu vidū, bet no arī diezgan daudz tomēr tādu ārvalstu turisti vai no arī vienkārši cilvēku viesi ir te manīti. Bet to arī jūtat?
Teiksim tā, ka mūsu kalendārā džess šobrīd nav pārstāvēts vai ir pārstāvēts ar vienu Montreal Jazz festivālu, un ir kategorijas, kuras mēs turpināsim attīstīt. Es pieņemu, ka džess varētu būt vairāk pārstāvēts nākotnē mūsu lapā, vai arī teātra festivāli varētu būt pārstāvēt, kur šobrīd tur nav. Nu, tāpēc es teiktu, ka Rīgas ritmi šobrīd neiekļūs, tāpēc, ka mums šī kategorija nav vēl attīstīta.
Jā, tātad kategorija ir opera balets, klasiskā mūzika un māksla. Skatoties lapā ir brīnišķīga ta šī karte, ka tiešām kartē var atrast to punktiņu, un tad arī kaut kā fantāzija uzreiz rosina, uz kuru zemi gribās doties, bet reāli, cik ir iespēja šajos notikumos tiešām iekļūt, vai Puccini festivālā joprojām var iekļūt, vai Bregenas festivālā joprojām var iekļūt, kas ir jūsu mājas lapā?
Iekļūt var visur, vienmēr.
Tas ir tas, kas caur jums, tas ir iespējams.
Par zināmu samaksu.
Tas apsolījums nevar būt absolūts. Garantijas nav, jo katram mums ir savs budžeta robežas. Un tomēr, es teiktu tā, ka, nu, Vāgners ir visskarbākais.
Par Bairētu jūs runājot. Par Bairētu?
Jā, par Bairētu runājot.
Bet tiešām arī tur jūs varat?
Ja mums ir nopietns klients, kurš vēlas to patiešām tuvāko 3 gadu laikā izdarīt,
par jebkādu
tad mēs
cenu.
Varam šo jautājumu nu, sākt strādāt, jo mēs zinām, cik tas prasa sāpes un ne tikai naudas. Bet principā mums ir jāskatās atkal uz to pašu situāciju, ka ir pasākumi, kas ir brīvi atvērti un kur biļetes ir nopērkamas visu laiku un patstāvīgi, vai tas ir agrāk no rīta jāaiziet, lai nav rindas, kas būtu varbūt tās Amsterdamas visu muzeju klasiskais piegājiens. Ja? Vai otra versija ir tur, kur ir vēl iespējama pirmreizējā iegāde, vai tas būtu weblapās vai kādās tieši operu vai tas pašs Elbas filharmonijas vai mājaslapā. Vēl arī ir dažas...
Uz nākamo sezonu, jā?
Uz šo gadu ir daži pasākumi, uz kuriem var nopirkt biļeti. Es gan vairāk uz viņiem, uz tiem, kurš kuriem var nopirkt biļeti, vairāk skatītos, kā tu nopirkt biļeti, lai apskatītos filharmoniju. Nu, kas tur skan, ir svarīgi, bet netik ļoti. Viss labais tur, protams, ir izpārdots. Tad iestājas tā nākošā pozīcija, kas ir otrreizējais tirgus. Otrreizējais tirgus ir dažādos veidos organizēts, kur tie, kas ir fanātiski kultūras pasākuma apmeklētāji, protams, mēģina nopirkt biļeti sākuma pārdošanā par viņas oficiālo cenu. Tas, kas ir nokavējis vai nav sanācis, tad tas dodas uz interneta vietnēm. Ir tāds vismaz 2-3 globālas interneta vietnes, kurās var skatīties, cik maksā spekulatīvā tirgus vai otrreizējā tirgus cenas. Mēs tur skatāmies ciparu, bet to mēs nelietojam, jo mēs profesionāli, mums ir jāatbild klienta priekšā par piegādātās biļetes kvalitāti un garantī par to, ka viņi tiks tieši tad un tieši tāda piegādāta. Tāpēc profesionālajā vidē ir kādas 3 pasaules kompānijas, kuras profesionāļi savā starpā skatās, kur var dabūt un pa kādu naudu biļeti. Un tad katrā konkrētā pilsētā vai valstī ir mūsu partneri, ar kuriem mēs strādājam par gīdiem, par speciālām idejām vai kādiem speciāliem pasākumiem, vai tā skaitā vienkārši par viesnīcu vai transporta rezervācijām. Un tad tie ir tie, kuriem arī jautāt par kaut ko speciālu. Viņi ir tie, kuri var to interesantu, to pirmizrādi, varbūt tās pat ģenerālu mēģinājumu, varbūt tās to ballīti pēc pirmizrādes. Daudziem ir dažādi tipu publikas. Nu, vieniem interesē ģenerālu mēģinājumu, citiem interesē tikai pirmizrādes, un citi saka, ka paldies, mums uz pirmizrādi nevajag, mums vajadzētu tā kā trešo izrādi, bet ar labāko sastāvu. Tas jau ir cilvēks, kurš ir jau tāds tā kā interesantais. Bet, protams, pirmizrādes un izstāžu atklāšanas pirms tur iekļūst visa publika, ir tas, kas ir jau tās pēdējā dziļākā slāņa darbs.
Jums droši vien arī, nu, tomēr jau ir nepieciešama kaut kāda promocija jūs resursam. Es domāju, kā jūs savu darbu promotējat, kā par to cilvēku uzzina. Nu, īstenībā es domāju, ka tas tiešām ir svētīgs darbs, cik es esmu arī pats kādreiz meklējis, nu, piemēram, kas notika Londonā. Ir ļoti daudz meklētāju, un tik tiešām tas, ko met ārā, ir ļoti daudz. Un es pat, ja es nezinu konkrētu vietu, kurā tas varētu būt, tad es visdrīzāk to arī neatradīšu. Jūs kaut kādā veidā reklamējat savu šo darbu? Viņš ir kaut kur.
Šodien mēs strādājam pie tā, lai gan mūsu portāls un visā informācija funkcionētu tā, kā mēs esam to iecerējuši. Tur ir vēl daži no malas neredzami darbi, kurus mēs vēlamies kā to uzlabot. Un es esmu pārliecināts, ka tuvāko 2-3 mēnešu laikā mēs būsim nedaudz aktīvāki. Visticamāk, sociālajos tīklos Facebooks būs primārais, caur kuru strādāt, un, protams, Googles, jo, kā es teicu, šis ir starptautisks projekts, angliski runājošs projekts, līdz ar to viņam būs savas aktivitātes, bet viņš lēnām apaugs. Mēs neskrienam tramvajam pa priekšu, mums katru mēnesi ir, protams, mēs katru dienu atjaunojam savu pasākumu kalendāru.
Pievienojot.
Un es laiku liekam klāt, jo attiecīgi šodien vairs nav tik daudz, kaut kas jau ir beidzies. Ja? Katru mēnesi vidēji mums šobrīd 20-25 pasākumi jau ir, kā saka, iet uz priekšu. Ja? Un tas ir tas lokomotīvas darbs, kuru varbūt tās neviens cits nav iedrošinājies ņemt kādu savu darbu, katru dienu pievienot, meklēt, runāt un atkal runāt ar cilvēkiem, kuri mums ir palīdzējuši, nu, atkal no tās akadēmiskās puses.
Tomēr festivāli pa laikam un kādas mūzikas dienas, piemēram, dzimst, vai tām ir jānoturas kādi pāris gadi, lai iekļūtu jūsu lapā, lai redzētu tomēr, kāda ir tā kvalitāte?
Nu, domāju, ka notikums kā tāds, protams, tam ir sevi jāpierāda, bet gadījumā jau pavisam jaunā festivālā aizbrauks izpildītājs, kurš ir mūsu interešu lokā, mēs to visticamāk apsvērsim kā iespēju iekļaut tur savā kalendārā. Un es nevaru, varbūt ir īstais mirklis pateikt to, ka šāda lapa vai šāda izlase vai darbs pie tās nebūtu iespējams, ja mums nebūtu tiešām labi padomu devēja tam, kā veidot šos īsos sarakstus un kas šodien ir skatīšanās un klausīšanās vērts. Tā muzikālajā daļā par klasisko mūziku un operu mums ļoti labi padomu devēja bija Gunda un Juris Vaivadi, kas palīdzēja rast sapratni par to, kas vispār šodien notiek par Deju Inta valode un par vizuālo mākslu un mākslinātnieks Ivars Runkovskis. Tie ir nu, tātad mūsu labie padomdevēji šajā mirklī. Mēs tiešām sakām lielu paldies viņiem.
Ir tādi brīži, kad varam ieplānot saulēcīgi lietas, bet mūziķiem ļoti bieži ir tā, ka atvaļinājums vai pēkšņi brīvās dienas ir nokritušas pēkšņi vienā konkrētā mēnesī. Kura ir tā drošākā vieta, kur vienmēr var braukt, jūsuprāt?
Drošāk kādā nozīmē.
Kad kaut kas interesants tur būs, sagaidīs mūs pārsteigs.
Londona, Amsterdam, Berlīna.
Nu, var arī.
Ja mēs tāpat par vienkāršāku.
Jā, neko neplānojot, vienkārši dodamies.
Mēs varam pilnīgi neplānojot, kā Andra teica, mēs varam neplānojot doties uz Ņujorku. Vienmēr. Kādām problēmām. Tad ir atkal jautājums, kas kuram ir vairāk tas interesantais. Ja kāds interesējās par klasisko mūziku vai operu, tad virziens Āfrika ir absolūti bezcerīgs. Bet, ja mēs runājam par laikmetīgo mākslu un interesantu un tādu, kas nav redzēta, tad atkal Āfrikas virziens ir absolūti apsverams. Taiskaitā arī interesantāk. Un Cape Town pirms šī lielā mākslas muzeja tapšanas arī vienmēr ir bijusi ar ļoti aktīvu galeriju dzīvi. Es gribētu teikt, nu, tā ir vienīgā kultūrālā pilsēta visā Āfrikā. Viennozīmīgi tur var, uz turien var doties jebkurš, kuram ir nedaudz vairāk laika un šo te iespēju. Bet Āzijā ar operu varētu būt mazāk, bet ar klasisko mūziku un tieši ar izpildītāju māksliniekiem un pianistiem vai atsevišķiem mūziķiem ir viss ir pilnīgā kārtībā un tur var daudz ko noķert, bet es šaubos, vai viņamsim tādā pašā Pekinā vai Singapūrā, tur visu laiku notiek kaut kas tāds, kur katru dienu. Protams, ja man pensijas gados būtu tāda iespēja, es laikam varētu padzīvot Londonā. Es domāju, ka man nav bijusi Londonā ne reize, ka nebūtu ko darīt vakarā, piemēram.
Tas jau droši vien ir šobrīd jūs tāds biznesa virtuves noslēpums, bet vai klienti jau ir un cik intensīvi jums pie viņiem jau ir jāstrādā jau šajā brīdī?
Nu, klienti ir visu laiku, tāpēc, ka mēs neradījām viņu no pilnīgi tukšas vietas un tie ir klienti, ar kuriem mēs jau strādājam un man ir jāsaka liels paldies viņiem, jo viņi ir bijuši tie, kas ir mūs virzījuši tā skaitā uz šo ideju. Un, pateicoties šai idejai un tas, ka mēs viņu esam īstenojuši, mūsu esošajiem Latvijas klientiem parādīsies vairāk iespējas. Jo tajā momentā, kad tu sāc pirkt biļetes vai kādas speciālas iespējas atrodi otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz, tie visāk nopietnāk vērtēt un skatīties, un tev parādās partneri, kuri var vairāk. Var gadīties arī par labākiem cipariem, kas nozīmē, ka apjoma pieaugums palīdzēs mūsu Latvijas klientiem ceļot un iegūt atkal labākas biļetes, labākus notikumus, bet jā, mēs esam jau publiski, mēs esam no 15. marta, mēs esam saņēmuši 3 pilnīgi nepazīstamu cilvēku, mums nezinām šobrīd cilvēku e-mails, un mēs esam uzsākuši ar viņiem komunikāciju. Bet, nu, atcerēsimies, ka Facebookā mums ir šobrīd labi 200 sekotāji. Tā kā mēs esam pašā ceļa sākumā, bet ideja ir skaidra, un esam pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas labākie ceļojumi dizaineri var strādāt ar klientiem no Amerikas, no Londonas, no Jaunzelandes vai Čīles.
Paldies, manuprāt, ļoti, ļoti rosinoši, un ja vien mums ir kāda ideja, tad mēs varam jums droši rakstīt un teikt pievienojiet varbūt arī šo.
Protams, mēs būsim pateicīgi par labiem ieteikumiem.
Tātad tīmekļa vietne staging.com, Andra Treibaha un Aldis Kušķis bija klasikas studijā. Veram vaļā, izvēlamies vietu un notikumu, un tad kontaktējamies un mēģinam arī šo sapņu ceļojumu piepildīt. Paldies, lai jums turpmāk arī izdodas, un ja vien vajadzīga palīdzība klasikā, mēs noteikti palīdzēsim.
Paldies,
paldies
lai jums arī veicas.